nu, dārgie brāļi un māsas, vai jūs vērojat, kā pavasars tuvojas, ko? Nezinu, vai jau esat izgludinājuši savus peltkostīmus, bet kur katru dienu tie var noderēt, kā tie jātur gatavībā, jā, lai ieraudzītu saulīti un gaismu. Visas pēdējās trīs, ja nemaldos, svētdienas, mēs runājam par kādu konkrētu lietu. Par to, ka Dievs grib, Dievs vēlas. Un tas arī labākais priekš mums visiem ir būt brīviem no grēka. Es zinu, ka tas, kurš sēž tev šobrīd blakus, ja tu paskatītos uz viņu, izskatās, ka viņš nezin, kas tas tāds grēks ir. Un viņam vajadzētu ņemt svešvārdu vārdnīcu, lai kaut cik izprastu, kas tad tas grēks un kārdinājums tāds ir. Bet tas tikai pirmais iespējs. Un es ļoti lūdzu tev, mīļais draugs, varbūt tu skaties internetā, skaties šo dievkalpojumu, vai ja tu esi šeit pēc trim mēnešiem ieradies, un ir lietas, kuras es nevaru katru reizi paskaidrot. Tā kā lūdzu, ja tev kaut kas rodās, kaut kāds jautājums, tad lūdzu paskaties vai noklausies tās iepriekšējās svētdienas, jo tad tev būs vieglāk saprast, par ko mēs runājam šodien. Bet es iesākšu ar tādu lirisko atkāpi. Parasti, kad sāku ar lirisku atkāpi, es izstāstu kādu ļoti celsmīgu un ļoti svētu anekdoti, vai ne? Bet ir cilvēki, kas necieš anekdotes, un uz viņu lūgumu es šodien to nestāstīšu. Bet pastāstīšu par kaut ko citu. Jūs zināt, ka mums ir Bībeles skola, un šogad mums ir atkal ļoti jauka grupa, ļoti gaiši cilvēki, zināt griboši cilvēki, ir sapulcējušies. Un pavisam nesen man vajadzēja mācīt viņiem laikmeta beigas vai pēdējos notikumus. Un man vajadzēja padomāt par to, un vajadzēja es arī izdarīt tādu lietu, ko visi zinātnieki dara, iegogloju laika beigas. Un kas tad, ko tad zinātne saka par šo jautājumu? Skatos, viens otrs tagad ir iegrims arī savā telefonā, un droši vien, ko tad citu tu var darīt, tu meklē, ko tad visu zinošā Google pateiks par laikmeta beigām. Jā, un es gribētu uzreiz pielabot. Bībele nerunā par ļoti drīzu pasaules galu. Vai ne, mēs to visu saprotam? Līdz pasaules galam, ja atskaita sāktos šodien, būtu 1007 gadi. Līdz mēs varētu teikt, ka pasaules visa šī iekārta, visa šī sistēma, visa beigsies. Pēc 1007 gadiem. Bībele runā par laikmeta beigām. Šis ir žēlastības laikmets, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Un kā mēs iepriekšējā svētdienā runājām, mēs esam tik ļoti pieraduši pie žēlastības, ka mums grūti stādīties priekšā, ka kaut kad ir bijis savādāk. Jo jau 2000 gadu Dievs netiesā cilvēkus par grēkiem, Dievs nelauž kājas, nerīko autokatastrofas, neuzsūta cilvēkiem vēžus, necenšas tādā veidā viņiem kaut ko iemācīt. Dievs to nedara. Kā mēs to varam zināt? Mēs lasam, ko apsuls Jesaja runā ilgi pirms tas notika, un tad tas patiešām notika. Mēs runājam iepriekšo reizi par to, ka visas Dieva dusmas un visas Dieva sots tik izgāsts par ko? Par Dievu jēru, Mesiju un glābēju Jēzu Kristu. Un viņš turpina pēc Jesaja 53. nodaļas 54. nodaļā. Viņš saka, ka man tas ir tā kā Noas ūdeņi. Pēc Noas plūdiem Dievs zvērēja. Ka lai vai kas notikt ar pasauli, viņš vairs neiznīcinās pasauli ūdens plūdos. Ja runājam par grēka līmeni, tad, manuprāt, mēs esam atpakaļ no laikmetā. Un, ja būtu runa par to, ka ir jāsakrājas kaut kādam grēku daudzumam, lai nāktu grēka plūdi, mēs esam to pārpildījuši. Bet Dievs zvērēja, ka lai vai ko darītu cilvēki, es vairs plūdos cilvēci un dzīvību uz zemes neiznīcināšu. Un pateicoties Jesaja 53. Nodaļai, 54. Viņš saka, tāpat es zvēru, ka vairs uz tevi nedusmošos un tevi nerāšu. Lai tur vai kas! Es zinu ar tādu tradicionālu izpratni par lietām, mums tā kā liekas, ka paga vilni, labi, varbūt, ka tā ir tikai nesaka to cilvēkiem. Varbūt, ka tiešām Dievs nedusmojas, bet labāk, ka viņi to nezin, jo tad viņi uzvedīsies godīgāk. Es domāju, ka Dievs ļoti gudri dara to, ko dara. Un patiesība mūs atbrīvo, nevis saist. Bet runājot par laikmetu beigām, mēs jau 2000 gadus dzīvojam laikmetā, kad mēs baudam Dieva mīlestību, pacietību un žēlastību. Un šim laikmetam pienāks gals. Nu, runājot tā pavisam ātri un schematiski. Ja šodien sāktos pēdējā gadu nedēļa, tātad šī laikmeta pēdējā gada nedēļa, Dānijels runā par pirmajām, un viņš atstāja pēdējo gadu nedēļu, kad mēs lasam atklāsums grāmatā par visām tam šausmām, par sauli, kas dedzina, par ūdeni, kas saindēts, par visu kaut ko, kas šajā pasaulē notiks. Viņš runā par ko? Atklāsums grāmata runā par pēdējām šī laikmeta septiņiem gadiem. Pēc, ja šodien tie sāktos, tātad pirmie 3,5 gadi būs mazās bēdas, pēc tam būs lielās bēdas. Jēzus saka, ka tādas bēdas vēl nekad pasaulē nav bijušas. Bet visi cilvēks netiks iznīcināti. Un skatoties vienkārši tā virspusīgi un schematiski pārskatot, ja šodien sāktos tā pēdējā gada nedēļa, paiet 7 gadi, tie būs šausmīgi gadi, briesmīgi gadi, būs daudz asins izliešanas, būs daudz visādu katastrofu, kataklizmu dabā un tā tālāk. Kāri būs daudz, bet tas viss nobeigsies ar to, ka milzīga armijas koalīcija dosies pret Izraēlu. Un es ļoti ceru, ka, nu, ka tevis tur nebūs. Un es ticu, ka man bērnu un mazbērnu tur konkrēti nebūs tajā koalīcijā. Jo visi tie cilvēki, kas būs gājuši pret Izraēlu, visa tā armija, mūsdienīga armija, milzīga savā skaitā, viņi visi tiks iznīcināti. Ar to beigsies šis draudzes laikmets vai žēlastības laikmets, kad kungs Jēzus nonāks izglābt savu tautu. Izraels būs ielenks no visām pusēm, izskatīsies, kā ar viņiem ir cauri. Bet Jēzus atnāks, un viņš ar savas mutes vārdiem satrieks visu tos ienaidniekus. Un viņš uzvarēs. Un pēc tam viņš apsēdīsies Dieva templī, Jeruzālemē, un valdīs no Jeruzālemes, cik ilgi, kurš zina? 1000 gadu. Tātad, ja mēs tā pavisam provinciāli runātu, Bībele mums saka, ka 7 gadi moku, pēc 7 gadiem moku būs 1000 gadu leiputrīs. Tāpēc es par to peldkostību. Kad Jēzus valdīs no Jeruzalemes, viņš iegrožos ar dzels zīzli, viņš valdīs, viņš iegrožos visu ļaunumu pasaulē. Mēs ieraudzīsim, ka uz pasaules var būt pietiekam visa kā. Mēs redzēsim, ka Dievs radīja zemi, kad radīja zemi, viņš bija ierēķinājis, lai visiem visa kā būtu diezgan. Mums nav trūkums, zemē nav resursu trūkums. Ir ļoti nevienmērīgs to sadalījums. Un to mēs ar jums zinām, kad pastrādā kaut kur citur ļoti vienkāršu darbu, tu saņem 3 reizes vairāk, nekā šeit strādājot ļoti smagu un atbildīgu darbu. Resursu sadalījums ir atšķirīgs, vai ne? Jūs esat ar mani vēl. Jūs domājat, ka tā liriska atkāpja jau beidzas, mīļa draugi, tā tikai sākas. Tātad 7 gadu ciešana un pēc tam būs 1000 gadu. Un iespējams, ka mūsu mazbērni dzīvos tajā laikā, iespējams pat mūsu bērni, iespējams, ka pat man kāds gadiņš 50 no tā 1000 gadu miervalstības gadīsies redzēt vēl miesā. Bet, nu, ja runājam vispārīgi, tad mēs visi tur būsim. Ja vien būsim līdz ar Kristu, es būsim viņam uzticam. Jo daļa būs šeit uz zemes tā kā normāli cilvēki, bet daļa valdīs kopā ar kungu Jēzu. Tie būs tie, kas būs aizgājuši mūžībā vai būs parauti pirms viņa atnākšanas. Protams, ka būs pavisam savādāk būt parautam, būt ar Jēzu un baudīt 1000 gadus miervalstību, zināt, ka mūžība nebeigsies priekš tevis. Mums priekšā stāv ļoti labi laiki. Es neredzu smaidi jūs sejā. Viens otrs skatās uz manim, no kuras grāmatas viņš to lasa. Tas viss ir tajā pašā tavā bībelītē uzrakstīts, kuru tu lasi. Vajag cītīgāk pastudēt. Bet sastapies ar ļoti daudziem materiāliem par pasaules galu, par pēdējo laikiem, es konstatēju, ka ir tādi, kas ļoti akcentē to savu ticības doktrīnu. Ja? Mēs tā ticējām, redziet, tas ir tik svarīgi, ka tā tam citiem vārdiem akcentē to, ka mēs esam tie vienīgie pareizākie un citi ir vispār, nav tik pareizi kā mēs. Bet ar visiem tiem daudziem materiāliem es atradu tādu ļoti interesantu vienu filmiņu, kuras dažus faktus man likās tādi, es tur saskatīju kaut kādu loģiku un gribu ar jums padalīties šajā rītā. Palūdzu atļauju tam, kurš sēž tev blakus, pajautā, vai viņš drīkst to izdarīt. Nu, un kādu bija atbilde? Kad drīkst? Nu, paldies jums. Pie mums tomēr ir demokrātija. Tātad viena no lietām, kas padara ļoti tādu viltīgu to laiku, ir, es pāršaudu drusiņu pātru, ir rakstuvietiņa, kas ir uzrakstīta Lūkas evaņģēlijā. Tūlīt mans dators arī pārslēgsies. Jā, Lūkas evaņģēlijā. 10. nodaļā, 35. pantiņā, kur Jēzus stāsta līdzību par vienu sasisto cilvēku un žēlsirdīgo samarieti. Un tad viņš saka, tas žēlsirdīgais samarietis, jūs atceraties visu to stāstu, es negribu viņu pārstāstīt. Viņš paņem to slimo, pārsien viņa brūcis un aizved viņu uz viesnīcu. Un aizved uz viesnīcu, viņš tur atstāja viņu un tad samaksā 2 denārijus. Un saka, ja tu vēl kaut ko izdosies, kad atnākšu atpakaļ, es tev atlīdzināšu. 2 denārīji, tas tā kā par 2 dienām viesnīcā. Viņš atstāja to savainoto cilvēku uz 2 dienām viesnīcā un samaksā par 2 dienām. 2 denārīji. Bet tad viņš saka, ja es aizkavēšos, es tev to atlīdzināšu. Viņš nesolīja, ka būs precīzi atpakaļ pēc 2 dienām. Dievam 1 diena kā 1000 gadi un 1000 gadi kā... 1 diena. Pagāja 2000 gadu, viņš vēl nav atpakaļ. 2 dienas pagāja, bet samaksāts par 2 dienām. Bet viņš teica, bet ja es aizkavēšos, es samaksāšu arī atlikušo. Tātad, tas nav nekas neparasts, ka viņš aizkavēsies, bet jautājums ir, cik ilgi viņš aizkavēsies. Mēs īsti nezinām to brīdi un laiku, kad viņš atnāks. Bet dažs norādes mums Bībeles saka, un viena no tām ļoti tādām zīmīgām, un kā tās filmiņas veidotāji uzskatīja par ļoti tādu ļoti spēcīgu norādi, ir pravieša Joēla vārdi, kas uzrakstīja Joēla grāmatā 3. nodaļā. Un Joēls tur saka tā. Tātad Joēla grāmata 3. nodaļa, 4. pants. Saule pārvērtīsies tumsībā, un mēnes asinīs, pirms nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Tātad pazīme ir kas? Saule pārvēršas tumsībā. Un tas nozīmē, mēs visi zinām, kas tas ir. Tas ir saules aptumsums. Un viņš saka, ka reiz, ka turpat blakus tā būs viena zīme, kad saules aptumsums, un nākošais ir mēnes aptumsums. Un kā mēs visi zinām, ka vienlaicīgi tas nav iespējams. Tas ir vainu, tie, kas jūs zinat planētu rotāciju ap sauli, zinat, ka mēnesa aptumsums iespējams tad, kad starp sauli un mēnesi pa vidu nostājās zeme. Tieši pa vidu. Tad rodās mēnesa aptumsums. Bet mēnesa aptumsums arī šad tad ir zīmīgs ar to, ka mēnesis paliek sarkans. Un Bībele to nosauc par asiņainu mēnesi. Un pasaules vēsturē Tādu gadījumu ir bijuši diezgan daudz. Ne ļoti daudz, bet diezgan daudz. Nu, pēdējo 400 gadu laikā, jā, iespējams, ka es palaidu kaut ko garām, bet tātad, kad tas vienkārši notiek, tad tas ir nu, vienkārši tā notiek. Mēs zinām, planētas riņķo un ik pa laikam gadās tāda situācija, kad Zeme, piemēram, ir starp, pa vidu starp Sauli un Mēnesi. Bet, ja tas notiek, ja šīs te vienlaicīgi, šīs abas lietas notiek kāda ebreju svētku gada laikā, ebreju svētku laikā, tad šīs filmiņas autors saka, ka parasti notiek kaut kāds dramatiskas lielas pārvērtības Izraēlā un pasaulē. Un tad, piemēram, viena no tādām reizēm ir bijusi 1948. gada, un šīs te pēdējo 400 gadu laikā četras reizes ir bijis tāds zīmīgs datums, kad tas ir noticis ebreju vai Bībeles svētku laikā. Un pēdējo reizi tas notika, iepriekš pēdējo reizi tas notika 1948. Gadā, kad, kā mēs visi zinām, Izraela valsts tika dibināta. Bet tas tā kā mums saistās ar kaut ko pozitīvu. Bet tajā pašā gadā un tajā pašā brīdī, kad tika pasludināta Izraels valsts dibināšana, Arābu valsts apkārtējās pieteica karu jaundibinātajai valstī un tai uzbruka. Un daudz tūkstoši Izraels pilsoņu aizgāja bojā. Un tāpēc, kad Bībeles saka mēnes asinīs, viņš tā kā pravieto, viņš tā kā runā par, par asins izliešanu. Jā, tātad asins. Tātad tas ir 48. Gadā. Bija iepriekš pēdējo reizi. Pēdējo reizi tas notika aizpagājuši gadu, 14. Gadā un 15. Gadā. 14. Gada aprīlī un 15. Gada septembrī. Tātad saules aptumsums un mēnesis aptumsums. Un mēnesis pie tam bija sarkans. Bet vēl viena ļoti interesanta un zīmīga lieta ir tas, kas uzrakstīts pirmā Mozes grāmatā, Pirmā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā 14. Pantā. Pirmā Mozes grāmatā, pirmā nodaļā 14. Pants, un tu rakstīji tādu vārdu. Kad Dievs teica, lai top spīdekļi debesu velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie, lai ir par zīmēm un laikiem un dienām un gadiem. Tātad viens no debesu ķermeņu uzdevumiem ir atšķirt laikus. Atšķir dienu no nakts, gada laika mainās, kad zeme riņķo ap sauli un tā tālāk, pavasars, vasars, ziema, rudens. Bet vēl viena funkcija, kas ir šiem te debesu ķermeņiem, un tā ir dot zīmes, zīmes cilvēkiem. Mēs jau pieminējam saules aptumsums un mēnesa aptumsums. Un piedodiet, es palaidu garām, par tiem saules aptumsumiem pēdējais bija 14. Un 15. Gadā. Jūs varat paši to pārbaudīt internetā, tas ir ļoti viegli atrodams. Kad tad būs nākošais saules un mēnesa aptumsums? Kad tas būs? Nākošais saules un mēnesa aptumsums būs pēc 100 gadiem. Citiem vārdiem filmiņas veidotājs saka, ja Joels teica, ka jūs redzēsiet saules un mēnesa aptumsumu, tā ir zīme, kas sākās pēdējo laiku notikumu, ka tā kunga diena tūdaļ notiks, atnāks. Es nedomāju, ka tas būs pēc 100 gadiem. Man šķiet, tas notiek jau šobrīd. Bet vēl viena ļoti interesanta zīme ir, tas, kas notiek debesīs, un kā mēs zinām, Jēzus laika, atcerieties, kad Jēzus piedzima, kad Mesija atnāca, parādījās zīme, kas tā bija. Tā bija kāda īpaša zvaigzne, un tie, kas ir pētījuši, saka, ka tās zvaigznes parādīšanās bija ļoti zīmīga, ka tā burtiski devās un vadītos austrumu gudros un nostājās virs nama, kas mums šķiet, ka vispār nav iespējams. Bet ir cilvēki, kas ir izpētījuši, kas tā bija un ka tā tiešām bija absolūti neparasta parādība. Neparasta debesu parādība. Bet 14. Gadā bija vēl kāda ļoti interesanta debesu parādība. 14. Gadā Zemē tuvojās asteroīds. Ļoti liela izmēra asteroīds. Un viņš tuvojās zemē ļoti tuvu. Zinātnieki viņam deva, NASA zinātnieki deva viņam parasto nosaukumu. Tas ir kaut kā divi burtiņi un cipari, jo tādu ir diezgan daudz tādu, kas lido garā. Bet savā sarunās NASA zinātnieki lēnām piešķīra viņam niknējumu. Vai tā kā pseidonīmu. Un kā jūs domājat, kā viņi nosauc to lielo asteroīdu? Re, kur viņš ir nofotografēts, NASA ir nodrošinājis mūs ar tādu fotogrāfiju. Viņi nosauc viņu par zvēru. Viņi nosauc viņu par zvēru. Un zvērs palidoja zemē garām, es pat neatceros vairs, vai 14. vai 15. gadā, laikam tas bija 14. gadā, viņš palidoja zemē garām, viņš pašāvā zemē garām ar 14 km sekundē ātrumu, un tas ir 7 reizes ātrāk nekā, kad lodi izlido no stobra. Viņš aizlidoja garām, viņš bija apmēram 380 metru diametrā, viņš bija tā kā futbola laukums. Ja šāds te asteroīds būtu trāpījis zemē, būtu, skatoties kur, protams, bet tie būtu ļoti smagi bojājumi, ko zeme būtu piedzīvojis. Citiem vārdiem, vai šī ir zīme mums, ka šis te zvērs, pēdējo laiku zvērs, un jūs saprotat, tas nenozīmē, ka viņš būs ar milzīgu purnu un nagiem un vilnu, bet iet runa par varu, tas ir kāds, kuram ir liela vara. Vai šī ir zīme? NASA zinātnieki būtu varējuši nosaukt to ārprāts visādos veidos par Helēnu, par Homēru, par, es nezinu, par visādi. Viņi nosauc viņu par zvēru, un tas zvērs palidoja zemē garām apmēram 3 attālumu līdz mēneša attālumā. Un vai tā ir zīme, kur Dievs mums tādā veidā dod, ka zvērs ir gatavs celties? Ka pasaulē notiek notikumi, par kuriem mēs esam lasījuši. Tātad, ja šie te pēdējo laiku notikumi iegūst, vai kāds no personāžiem ir tik smaidīgs, draudzīgs, tik mieru mīlošs un uz mieru mudinošs, kā piemēram pāvests Francisks, vai mums ar tevi būtu iespēja palikt pie tās ticības un tās pārliecības, kāda mums ir šodien? Ko es ar to gribu teikt? Mīļie draugi, Dievvārds mums saka, ka nav brīnums, ja vēlns pēdējās laikā izmantotu gaišas figūras. Nu, paskatieties, kas rakstīts 2. Korintiešiem 11, 14 līdz 15. Nav brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Tātad, pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Nav nekas sevišķi, ja viņa kalpi izlieks par taisnības kalpiem. To gals būs tāds, kā viņu darbi. Viņu darbi. Un, jūs zināt, tieši raugoties uz šo te pēdējo laiku notikumiem, prātā nāk šis te Dieva vārda pants no Mateja evaņģelija 24. nodaļas 37. panta. Tad lūdzu paklausies, es pārtraucu savu lirisko atkāpi. Beidzot, mēs esam klāt pie vārda. Mateja 24. 37. paklausies, kas tur rakstīts. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanā. Cilvēka dēls tiks nodots rakstu mācītājiem varizēju rokās. Kā bija Noasa dienās, piedodiet, tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Ja mēs palasītu tur tālāk, tur uzrakstīts, ka viņi nesaprata līdz pašām beigām. Viņi ēda, dzēra, precējās, pārdeva taisnību, biznesu veidoja ģimenes. Līdz pašām beigām viņi dzīvoja to parasto cilvēku dzīvi. Līdz plūdu nāca un viņus visus aizrāva prom. Ka tāpat būs cilvēku dēlu dienās. Es domāju par kunga Jēzus dienām, kad viņš atnāca šeit. Es ceru, ka jūs atceraties, mīļie draugi, kā tas bija. Marka evaņģelija 8. nodaļā 31. pants skan tā. Marka 8.31. Viņš sāk tos mācīs, ka cilvēka dēlam būs daudz ciest un vecajo un augsto priestanu un rakstu mācītāju atmestam tapt. Tas ir ļoti zīmīgi. Kas tad ir tie augstie priesteri, rakstu mācītāji un farizēji? Tie bija pravietojumi un tā visa tajā laikā eksistējušā vārda profesionāļi. Viņi zināja katru mesiānisko pravietojumu. Viņi viņu gaidīja, un tad, kad viņš atnāca, tad viņu atstūma. Par ko mums tas runā? Ka tāpat būs cilvēku dēlu dienās. Ļoti līdzīgi tas būs. Kad cilvēki it kā runās, it kā teiks, tas ir. Vai savā laikā neesat dzirdējuši stāstu, ka Gorbačovs ir tas antikrists? Pēc kā to var pateikt, viņam bija tāda dzimumzīme. Tā ir ugunszīme, viņš ir atzīmēs. Tas ir īstais, skatāties uz viņu. Viņš nomir. Reiz viens mācītājs teica, visi mani antikristi ir nomiruši. Nu, kad tas nāca, es saskatīju visas pazīmes viņā. Visi tie ir nomiruši. Ko tad man darīt? Kurš ir antikrists, Vilni pasaka? Es domāju, ka es nevaru pateikt to šodien. Kaut kādas zīmes mēs redzam, kaut kas liekas, kaut kas notiek. Bet man liekas, ļoti līdzīgi būs tieši tā, kā notika ar kungu Jēzu Kristu. Visi it kā visu zināja, bija profesionāli viņu atpazīt un palaid visu garām. Un tāpēc ir tik svarīgi, mīļie draugi, es vēl atgādināšu jums, atcerieties bija Emaus mācekļi, jau pēc Jēzus nāves un augšām celšanās. Viņi iet uz to garo ceļu un Jēzus visu laiku viņam skaidro ceļā un viņi neko nesaprot. Pirms savas krustā sišanas Lūkas evaņģēlijā 9. 44, 46, Jēzus viņiem saka, ievērojiet šos vārdus, cilvēku dēlam jātop nodotam cilvēku rokās. 45. Pants saka, viņi nesaprata šos vārdus, tie viņiem bija apslēpti, un viņiem nebija to saprast, viņi baidījās viņu jautāt par šo vārdu nozīmi. Nākošais pants, ziniet, kāds ir? Nākošais pants saka, un tad viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir lielākais. Jēzus viņiem saka, ka tagad mani nodos, tagad es tikšu piesis krustā, tagad es piepildīšu to, par ko pravieši runājuši. Un viņi savā starpā saka, jā, amen, jā. Kurš no mums ir lielākais? Tāpat būs arī laikā, uz kuru mēs ejam. Un tāpēc, mīļie draugi, mēs, kas atceramies, ka par grēku mēs maksājam ar acīm un spārniem un spēku, atcerieties, bija tāds divi vīrs, uz ko mēs skatījāmies. Viņš darīja to, ko viņam bija aizliegts, kas viņam bija teicis, ka to nedara. Simpsons. Un tad viņš pazaudēja savus acis, pazaudēja savu spēku un pazaudēja to Dievu doto aicinājumu vai to savus spārnus, ko Dievs viņam bija devis. Mēs saprotam, ka šajā pēdējā laikā ir tik svarīgi, ka mums būtu acis, ka mums būtu... Ka mums būtu spēks, ka mums būtu tie spārni un ka mēs varētu palikt un saprast, kas tad pa īstam notiks šajā pēdējā laikā. Es iedomājos, ka lielākā daļa pasaulē īsti nesapratīs, kas notiks pēdējo laikā. Ka tās politiskās figūras mainīsies, tās inicitīvas, kur cilvēkiem dzirdēs kaut kāds tikai pāris lietas no tā visa. Nevienam nebūs tāds pilna aina, lai to visu saskatītu un redzētu tās lietas. Bet ja tu staigāsi ar atvērtām acīm, ja tavs lielākais respekts, un manuprāt, visa tā būtība, ko nozīmē palikt, palikt ar atvērtām acīm, palikt Dieva spēkā un ar spārniem, ko nozīmē? Kas ir tā noslēpumā, kas man ir jādara? Ir vienkārši jārespektē Dieva vārds, jāuzticās viņam. Jo kā sākās visas problēmas? Ēdens dārzā sākās ar to, ka Dievs teica, neēdiet no tā koka, kad jūs ēdīsiet, jūs mirsiet. Velns atnāca un teica, nu jūs nemirsiet visu, tā pa īstam tā nenotiks. Notiks, nu... Nenotiks tā. Dievam īsti uzticēties nevar. Un tu un es, mēs esam nolikt priekšā jau šodien. Un tas būs arvien vairāk un arvien stiprāk, kad mēs vainu būsim spiesti. Un es runāju par spiestiem pakļauties ļoti labām, ļoti sirsnīgām, ļoti celsnīmīgām, ļoti loģiskām iniciatīvām. Es iedomājos, ja nu... Eiropas Savienība pasludināt, ka Eiropas Savienība atbalstīs, finansiāli atbalstīs izlīguma draudzes. Tās ir draudzes, kuras neliks nevienam justies slikti. Tās ir draudzes, kur neuzspiedīs tos pantus un neliks nevienam justies ne grēciniekam, ne pazudušam, nekā savādāk. Bet finansiāli ļoti atbalstīs tieši tās draudzes, kas nesīs izlīgumu sabiedrībā un veicinās mieru un labklājību. Kā tu domā, jutīsies viens otrs mācītājs, kuram ir ļoti grūti šobrīd? Kā būtu, ja viņi teikt, mēs tos, kas nes to nemieru, un tu, mēs viņus īpaši kontrolēsim. Visu tos draudz lodzes, kas mēs gribam, lai iesniedz mums saraksts regulāri. Mēs gribam redzēt, ko viņi dara. Mēs pārbaudīsim viņu privāto dzīvi. Mēs gribam kontrolēt viņu finanses. Mēs gribam būt droši, ka tie cilvēki nav teroristi. Pēkšņi tu sāks domāt, es ļoti gribētu, lai es būtu tajā pozitīvo cilvēku sarakstā. Man ļoti tas darētu manā darba vietā. Nu, tur, kur es taisos karjeru uztaisīt, man ļoti vajadzētu, lai kāds no augšas saka, tas ir viens ļoti uzticams un labs cilvēks. Un ja Dieva vārds nav tāds, uz ko tu var paļauties, lai tur vai kas? Ja Dieva vārds nav tava augstākā vērtība, augstākā patiesība, uz kuru tu paļaujies, lai vai visu pasauli iet šrejā, es paļaujos uz to, ko Dieva vārds saka, tad tev būs ļoti grūti. Mums ir ļoti spilgts piemērs, manuprāt, un tas ir tāds trīs puiši, trīs vīri, kas izlemj, ka viņi paļausies uz Dievu vārdu un darīs tā, kā Dievu vārds saka no vecās derības. Mēs visi zinām viņas vārdus – Sadraks, Mezaks un Abednego. Viņas aizvedu uz svešu valsti, viņi ir gūstā, viņi ir tā kā ļoti neapskaužamā stāvoklī, bet viņi iet un viņi cenšas panākt to, lai viņiem atļauj, lai viņi var ievērot savu Dievu doto pavēli. Un viņiem atļauj. Un viņiem atļauj un izrādās, ka tas, ka viņi ievēro un ciena šos te Dieva vārdus padarīja viņus daudz labāks, gudrāks, apķērīgāks, skaistāks, veselāks par visiem viņu konkurentiem. Un viņi teica, halleluja, tas kungs ir ar mums, vai ne? Mēs ar tevi kaut ko no tā esam piedzīvojuši. Es ticu, ka katrs no mums, kas patiešām uzticās Dieva vārdam, piedzīvo to, ka Dieva vārds paceļ. Paceļ pār apstākļiem, pāri konkurentiem, pār sērgām, pār bailēm, mazvērtību, neveiksmēm un vainas apziņām. Paceļ! Bet tad, kad viņi atrodas tajā paceltajā stāvoklī, viņi tur to vārdu, pēkšņi vien dienu atnāk pavēli, īpaši pavēli no ķēniņa, ka viņiem ir jāpielūdz viņi izveidotais zelta tēls. Un viņi saka, nē, mēs to nedarīsim. Šajā reizē, notiek pretēji, tas, ka viņi paļaujās uz šo te Dievu vārdu, tas, ka Dievu vārds ir tā augstākā autoritāte, viņus gāž. Cik dziļi gāž? Ļoti dziļāk nav iespējams. Viņus metīs iekšās nokaitētā degošā ceplī. Ar viņiem ir cauri, ne tikai ar viņiem, ar visu viņu karjeru, ar viņu bērniem, ar visiem viņu tuviniekiem. Visi ir melnajā sarakstā. Un viņi izlem, ko darīt. Ka viņi uzticēsies viņam. Un mēs zinām, nākošais sižens, kas ar viņiem notiek, viņus iemet krāsnī, un kad tur tiek metēji, tur pat nomirst, jo tā krāsna tik ārpratīgi sakurināt, un tad ķēniņš saka, bet kas tur tajā pa to krāsnu staigā? Kas tur staigā apkārt, saka, rekur alkšņu malku, rekur bērzu malku, rekur kļavus nohaltūrējuši, šie staigā tur un sarunājas. Un ķēniņš saka, kas tie tādi ir? Un tad viņi citi arī skatās, saka, jā, tie paši, kurus mēs iemetām, tur vēl ceturtais ir. Un tas līdzīgs cilvēka dēlam. Kas tas bija pa cilvēka dēlam? Kungs Jēzus Kristus. Miļie draugi, uzticēties Dievu vārdam, lai tur vai kas. Bet es nerunāju šodien par tādu pasīvu uzticēšanos. Visas šīs trīs svētdienas, četras svētdienas, mēs runājam par to, ka tavs stāvoklis ir aktīvs, ka pašā Bībelē sākās ar to izvēlies dzīvību. Tu celies un izvēlies. Nevis sagaid, ka tev ar degu un iegrūdīs dzīvībā, bet tu piecelies un aktīvi izvēlies dzīvību. Ja tu izvēlies dzīvību, tad tu dzīvos, ja tu pieķersies Dieva vārdam. Un tas tev jādara šodien. Līga aizrādīja, ka nevar vētras laikā sākt būvēt māju, nevar plūdu laikā sākt būvēt māju, un te, opa, oborālīt, es nemaz nezināju, ka šitā būs. Ziema, kad sākusies par vēlu, ir sākt mūriet krāsni. Tas jādara pirms tam, vai ne? Paklausies, mīļais draugs. Ir ļoti spēcīga rakstvieta, kas mums to saka. Tā Romiešu vēstulī 12. Nodaļa, 1. un 2. pants. Pirmais pants, ka es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu un svētu Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūs garīgā dievkalpoša. Un otrais pants saka, kā to izdarīt. Tātad nodot sevi Dievam, un otrais pants saka, kā to izdarīt. Un viņš saka, lai mēs netopam līdzīgi šai pasaulē. Es atceros viņu no galvas, bet man viņš bija uzlikts kaut kur. Bija? Un netopies šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties. Atjaunodamies savā prātā tur jābūt. Lai jūs pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad, kā mēs sev nododam Dievam, kad mēs aktīvi, es saku vēlreiz, aktīvi, pārvēršamies. Pasaule pārvēršas vienā virzienā. Mēs pārvēršamies otrā virzienā. Starpībai starp mums un pasauli būtu jāpieaug ar vien lielākai. Pasaule visu laiku mainās uz vienu pusi, mēs mainamies uz otru pusi. Un ko nozīmē pārvērsties? Tas nozīmē, ka tu lasi Dievu vārdu. Un tu meklē Dievu vārdu, lai pieņemtu savu dzīves filozofiju, savus vērtības, savus principus. Tu meklē tos tur, tie tevi pārvērš. Saki, pārvērš. Ak, kungs, mīļie draugi, man gribas, lai jūs paskatāties uz šo te rakstu vietiņu. Mēs tuvojamies noslēgumu, tuviņ mēs beigsim, bet te ir tādas divas pērles. Ja tu ieraugi šīs pērles, tām vajadzētu tev motivēt, paķert savu bībelīti ar jaunu apetīti, ar jaunu mīlestību, rakties tajā iekšā. Un es tev pateikšu, kas notiks. Pat tu varbūt nezinās, kurš ir antikrists, kurš ir pravietis, kurš ir kas, bet tu izies cauri šim laikam pasargāts. Tu zinās, ko Dievs no tevis grib. Tu pastāvēsi un izturēsi. Un tad, kad būs paraušana, tu vien brīdi tikai jutīs, ka hei, es lidoju! Jā. Paskaidrs, kas rakstīs Romiešiem 6. Nodaļa, es palasīšu no 12. Panta, bet šis es uzliku 13. Kas ir atslēgas pants. Lai grēks nevaldi jūs mirstīgajā miesā. Kāpēc mēs negribam grēkot? Dievs teica, lai mēs negrēkojam, mums vajag acis. Mēs nevaram saprast šajā laikā, ja mums nav acis. Mums vajag spārnus, lai mēs piepildītu Dievu doto misiju. Mums vajag Dievu spēku, lai mēs stāvētu pret ienaidniekam. Tāpēc grēkot, tas ir pazaudēt savus acis un pazaudēt savus spārnus. Un mēs nevaram to atļauties. Grēks, lai nevaldi jūs mirstīgajā miesā. Neklausiet vairs viņas iekāriem. 13. pāns. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādu, kas no mirušiem kļūši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. 14. pāns skan tā. Šie ir vienkārši pērles. Es nezinu, ja tu šobrīd vairs nevar filmēt, ko es te saku, lūdzu apvelc to savā Bībelē un pēc tam mājas palas. Nododiet savus locekļus. Tas sākās ar tavām domām, ar tavu uzmanību. Atceries, kā Velns dabūja Ievu. Viņš viņu pieveda klāt pie koka un teica, paskaties, padomā par to. Un viņi skatījās un domāja, un viņi nonāca tur. Kad mēs atgriežamies pie Dieva vārdu un uz to skatāmies un par to domājam, kad mēs to runājam, tas kaut ko ar mums izdara. 14. pants saka, tad, kad mēs nododam savus locekļus Dievam, tad grēks vairs nebūs jūsu kungs. Es esmu saticies ar cilvēkiem, kas saka, es negribu grēkot. bet es nevaru. Tas grēks ir stiprāks par mani. Vīri, kas pavada savu naudu un laiku azartspēlēs, saka, es zinu, ka tas ir slikti. Es negribu to darīt. Bet es nevaru. Tas man velk. Man tāds sajūta, ka man ir kaut kur dvēselē, ir kaut kādas važas, un man paņem. Un vēl pirms mirkli es teicu, nekad. Un nākošajā mirkli es jūtu, ka man velk, velk, velk. Es tā zinu, ka es pēc pusstundas atgriezīšos. Un es kaisīšu pīšļus sev uz galvas. Es būšu gatavs sev nogalināt. Es sev vainošu visos pasaules grēkos. Bet ir kāds kā kungs mani, kas velk man projām. Kā tu vari atbrīvoties no šī kunga? Tad, kad tu padari par kungu Jēzu Kristu. Atbildi ļoti vienkārši. Ja Jēzus ir nevis svētdienas stundas kungs, kad tu būsi dievkalpojumā, ja viņš ir tavs kungs ikdienā, viņš ieliks savu ķēdi tavā dvēselē, viņš ieliks savu jūgu, un tu teiksi, man nevis man nav grūti, man it kā kāds velk, man it kā kāds ved, man it kā pašam gribas iet, man gribas lūgt, man gribas pastudēt vārdu, jo viņš ir kļuvis par manu kungu. Paklausies, kad tu nodod savus locekļus, kam tu nodod, tam tu, to tu padari par savu kungu. Un nākošais pāns, viņš ir vienkārši nav, ir lielāks pēles. Vai nezinājāt, ka tam, kam jūs sev nododat par paklausīgiem kalpiem, romiešiem 6:16, šo pantu vajag no galvas? Jums arī kā kalpiem jāklaus, vai no grēkam uz nāvu, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Padomāt, draugi, kad mēs gribam saņemt dziedināšanu, ko mēs daram? Mēs jau, dziedināšana, tas nozīmē, es apliecinu, es runāju, es uz mirkli, šobrīd tas periods, kad es saņemu dziedināšanu, esmu dziedināts. Tad, kad tu saņemsi to savu dziedināšanu, tu pārtrauks to darīt, vai ne? Jo tas ir veids, kā tu saņem dziedināšanu. Bet tas pilnīgi aplam pieeja. Ir aplam pieeja teikt, ka tagad man vajag brīvību no grēka, tāpēc es sev saku, es esmu jauns radījums, Jēzus. Nē, es vairs negribu, Šobrīd tas brīdis, kad es cenšos tikt vaļā no tā. Un droši vien, ka tas darbojas arī kaut kādā mērā. Ka mēs tos tā kā uz mirkli, mums tā kā tāds režīms šobrīd, tā kā diēta. Bet mēs jau zinām, kā ir ar diētām, vai ne? Tu ietur diētu un pēc tam dabū apakaļ divreiz vairāk visu to svaru, vai ne? Jo tu to atmet tad, kad tas beidzas. Bet viņš te saka, ja tu nodos sevi, tā it kā tā ir tava dzīve. Tas ir tas, kas tu esi neatkarīgi no tā, vai tu jūti dziedināšanu, vai tu neesi, vai tu nejūti dziedināšanu. Tā ir vienkārši patiesība, viņš tevi ir dziedinājis. Ja tas ir kaut kas, kuram tu tā uzticies, it kā tā ir patiesība, pat ja tev visi galīgi čupā, nu kā saka, man visi čupā, aiziet pie daktera, lai daktera zina, ko darīt, man visi ir čupā, daktera. Nu labi, reku zāles, jūs priekš čupā, visi. Ja tev viss ir čupā, bet priekš tevis patiesība ir tā, ko Dieva vārds saka, kas ir patiesība, tad viņš iegūst varu pār tevi. Tā veselība, nevis tā kā tāds mas asniņš, kur tu tam centies pasargāt vai dieni, tā kā drusku labāk palikt, Bet viņš kļūst par tādu klinti, tava veselība kļūst par klinti, ja tu nodod sevi Dievam. Vai tu var atbrīvoties no slepenāsās iedzeršanas kāras. Un tu atbrīvoties no cigaretes, kur tev vienmēr kaut kur jāpaslēpj un jāizliekās visiem ticīgam un brīvam un svētam un kaut kur aiz muguras tev visu laiku Izabellīt kabatā ir, kur tev visu laiku sauc. Jā, tu esi brīvs, tik izņemot no mans. Vai tev ir kaut kādas tādas lietas, no kurām tu kaunies un gribi kļūt brīvs, kas apgriež tavus spārnus un izdur tavus acis, un tu gribi no tā būt brīvs? Ir viena ļoti vienkārša metode, pieņem Jēzu par savu kungu. Lai tas, ko viņš ir izdarījis, lai tas ir priekš tevis jā un āmen. Ja viņš piedod tos grēkus, man grēki ir piedod. Ja viņš saka, ka tu esi jauns radījums, tu saki, kungs, es nezinu, spoguli redz grēcinieku, bet es zinu, ka tas ir jauns radījums. Jauns radījums. Ja man patiek, kas notiks ar tevi. Tas jaunais radījums iegūst varu par tevi. Un tev, es nezinu, vai jūs esat to kādreiz dzirdējuši? Es esmu to dzirdējis. Cilvēks, kurš agrāk bija alkoholiķis, un tad viņš saņem šo savu brīvību no tā. viņam izstrādājas tāda pilnīga alerģija pret to alkoholismu. Viņam nav grūti, viņš necīnās. Oh, nē, 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 oh, nē, nē, es, nē. Viņš sajūto to smaku, viņam uzreiz zosādu uzmetās. Es esmu saticis cilvēks, kas kādreiz bijuši netikļi. Un tad viņi teica, un tad Dievs man atbrīvoja. Un tas man izraisa tā, kad es sajūtu kaut kādu flirtu, kaut kā to zini, tās saldās, tās salkanās frāzītes. Pats manī pilnīgi, man tagad tā vērsim sarkanu lupat. Pats gribas teikt, nē, jūs točam darbu nedabūsiet šeit. Ja vēl vienreiz sajūtīšu no jums flirtu, būsiet ārā. Darbnieks saka, priekšnieks skaidrs, viss piedodiet, piedodiet. Es pa vecam ieradumam. Un agrāk tā bija viņam problēma. Tas ir tas, kad tu saki, Jēzus ir mans kungs. Un kad tu saki, es esmu jauns radījums, viņš ir man atpestījis. Es esmu miris grēkam, kad tu to paņem priekš tevis nevis uz periodu, nevis uz kaut kā diētu, bet ka tā ir tava dzīve. Kas arī nevaldīt, antikriste būtu. Kāds arī nebūtu visādas baznīcas un varbūt aizslēgtu tās veselīgās draudzes ciet. Tu nodibinās sev mājā draudzi. Un jūs būsiet nedaudz, varbūt 10, 12 cilvēki. Jūs būsiet fanātiņi par Jēzu. Jūs teiksiet, mēs iekarosim Latviju Kristumu. Mēs zinām, nav citi glābē, nav citi pestītā. Un es tev padiešu, kur tu aizies. Tu aizies tad, kad atskanēs bazūt. Un Dievs paņems savus taisnos. Tu teiks, ups! Un tev nebūs žēl visu to, kas tur palika. Jo tavas vērtības ir tur. Dievs grib, lai tu nepazaudē savus acis un savus spārnus. Dievs grib, lai tu pieņem Jēzus Kristu par kungu savā dvēselē. Un es pagājušies runāju maz, es to viņu beidzu. Runāju par to neaizvainošanos, neapvainošanos un nesarūktināšanos. Viens brālis man pienāca pēc dievkalpojuma, viņš teica, es saprotu, tas viss ir pareizi. Jūs domājat, ka viņš ir eņģelis. Es jums varētu nosaukt viņu vārdu. Jūs visi domājat, ka viņš ir... Viņš tā teica, visi man pazīst kā tāda miermīlīga un lēnprātīga. Viņš man ir tik daudz dusmu. Tas ir tik grūti ar to. Es esmu dusmīgs uz visiem, uz tiem iebraucējiem, imigrantiem. Kāds man uz ceļu kaut kur piegriež. Labi, ka man mašīna tāda, ka viņi var tikai līdz 70. Ir tā no kalna, viņš tiek citādi būtu. Tik grūti ir nesarūktināties, neapvainoties. Ja to miesīgi dara, tas ir grūti. Bet vēlreiz, ja tu ieraugi, ka viņš ir paņēmis tavu rūktumu, visus tavus rūktumus, visus tavus aizvainošanos, visu tavu to indi, tā ir inde dvēselē. Tad, kad tu apvainojies, tu pats sevi indē. Tu sev visu laiku cirkulē, tavās vēnās saka cirkulē, tas sāpe un ego, es sāpe par sevi. Un tu jau jūti, ka tev nav enerģijas, ka tu jau esi tāds. Tu nespēji neiet, tu visu pasauli pēkšņi pazaudējis krāsas, jo tu esi sarūktināts. Tā ir inde. Un kad tu saproti, ka viņš to ir paņēmis savā dvēselītē, tu pēkšņi, nevis sevi piespiedzi, bet tu pēkšņi sajūti. Paldies, tev esmu jauns radījums, Jēzu Kristu. Piecelies kājās, lūdzu, mums, dārgais brāli un māsa. Nostāsimies Dievu priekšā un pacel savus rokas uz debesīm. Debes Tēvs, es tev pateicos par šo brīnišķīgo rītu. Es tev pateicos, kungs, kā arī ieejot šajā grūtajā un atbildīgajā laikā, kas mums stāv priekšā. Kungs, ka mēs varam iziet cauri tam. Mēs varam iziet tam cauri, Dievs, ja mēs respektējam Tavu vārdu, ja mēs uzticamies tam, ko Tavs vārds saka, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis. Ja Jēzus Kristus ir mūsu lielākā, augstākā autoritāte un dzīves risinājums, mēs pateicamies Tev un slavējam Tev, kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Pasaka līdz ar maniem lūkšanu. Saka, Jēzu, Tu esi mans kungs. Mans glābējs, mans Dievs, uz Tevis paļaujos, Tev uzticos. Un Jēzus vārdā es pieņemu šo jauno radījumu, Dieva taisnību, svētuma, mīlestības, brīvības, misijas aicinājumu. Svētajā garā es to pieņemu. Es esmu Tavs roku darbs, lai es dzīvotu labojos savos darbos. Jēzus vārdā. Aleluja! Paldies Tev, Kungs! Amen!